Sen verran tuohon lauluun palaan kyllä, että tuon sanomaan, mikä siinä oli, sanoma oli hyvä ja totuudellinen. Sovinnon suuri päivä meille on koittanut. Sovinnon päivä on se päivä, jolloin ihminen ja Jeesus kohtaa toisensa. Ja siitä päivästä saamme päättää hyvin pitkälle myöskin itse. Jumalan puolesta kaikki on valmista, taivaassa valmistettua. Ja kun tässä puhuttiin, että uusi liitto meille on koittanut. Hetkinen. Veressä uusi liitto yhdeksi kansat saa. Jeesuksen veri vuosi sen tähden, että me päästiin osalliseksi tästä uudesta liitosta. Golgatan veri, se ristin veri, josta me tänään kiitämme Herraa ja muistelemme Jeesuksen sovituskuolemaa meidän kaikkien syntisten puolesta. Ja mistä kansoista on kysymys? On pakana kansoista, johon mekin kuulumme, sekä Jumalan omaisuuskansasta Israelista. Yhdeksi saa tuossa veressä Jeesus kaikki kansat. No niin. Hebrealaiskirjeessä puhutaan Jeesuksesta hyvin paljon. Muun muassa hebrealaiskirjassa puhutaan, kuinka Jeesus on uuden liiton pappi Melkkiseedekin järjestyksen mukaan. Ja hän on pappi, jonka ei tarvitse uhrata monta kertaa itseään, vaan riittää se yksi uhri, jonka hän Golgatalla uhrasi itsensä. Vanhan liiton puolella pappien piti käydä kaikkein pyhimmässä uhraamassa kansan tahattomien syntien tähden kerran vuodessa ja vihmoa sinne sitten eläinuhrien verta, mutta Jeesus uudessa liitossa omalla verellään sai kerralla poistetuksi meidän syntimme. Ja hän on meille ilmestyvä ilman syntiä toistamiseen, jotta me syntiset saadaan hänen verensä kautta puhdistua kaikista synnistä. Eikö ihmeellistä? Ja vanhassa liitossa sinne ei päässyt sinne kaikkein pyhimpään sen veren kanssa kuin ylimmäinen pappi. Mutta Jeesus on uuden liiton ylimmäinen pappi ja hän ei jäänyt kaikkein pyhimpään, vaan hän meni taivaaseen isä oikealle puolelle rukoillakseen aina meidän puolestamme. Ja avasi meille tien sinne kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon. Ja se on ihana tie, jota me saamme muistella, josta me saamme puhua ja jonka tien kulkijoita saamme olla uskon kautta Jeesukseen ja joka tie kerran meille Jumalan lupauksien mukaan vie isän kotiin. Hebrealaiskirja alkaa tällä tavalla, sitten kun Jumala muinoo monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Siis tässä puhutaan, kun puhutaan pojasta, niin kaikki ymmärrämme, että puhutaan Jeesuksesta. Ja hän on pannut hänet kaiken perilliseksi ja Raamattu sanoo, että hänen kauttansa meillä on tie isän luokse. Jeesus sanoo itsestään, että minä olen tie. Me emme yksistään, hän ei yksistään kerro, mikä on se hyvä tie, vaan hän sanoo, että minä olen se hyvä tie. Hän on totuus ja hän on elämä. Profeetat puhuu Jeesuksesta jo ennen Jeesuksen syntymää. Jesaja 53 sanotaan näin hänestä, että hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jotta näkemästä kaikki kasvonsa peittivät halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tällainen kuva on Jeesuksesta, vaikka taiteilijat tekee kuva Jeesuksesta ristilläkin hyvin kauniiksi, mutta Jeesus ei ollut edes ihmisen muotoinen enää sen jälkeen, kun roomalaiset sotilaat häntä käsitteli ja ihmiset eivät tohtineet häntä katsoa. Ja sitten sanotaan, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pirimme häntä rankaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Näistä syistä me uskon kautta Jeesukseen olemme säästyneet tältä, koska Jeesus otti kaiken sen pahan, mitä ihmisen synti aikaan on saanut, hän otti sen päälleen. Ja kun hänet ristin puuhun lyötiin meidän pahain tekojemme tähden, niin sanotaan, että hän on haavoitettu rikkomustemme tähden ja runneltu pahain tekojemme tähden. Ja rankaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Eli hänen haavansa on eheyttävä meidän Jumalan yhteytemme ja myöskin meidän sisäisen maailmamme. Ajattelin tuossa, kun laulettiin tuota laulua, että silloin kun ihminen ei ollut uskossa, niin ei hän tiennytkään, miten sairas hän oli niin kuin täältä sisältä. Mitä häneltä puuttui se terveyden lähde, jota me uskovana saamme kantaa Kristuksessa. Ja ennen kaikkea meidän sielumme oli kipeä. Henkemme oli sairas eikä tuntenut Jumalaa. Sen tähden, mitä enemmän oppii tuntee Herraa, niin sen paremmin ymmärtää, miten suuri armo on osaksi tullut ja miten suuren lääkärin käsi elämään on saanut jättää. Joskus nämä ajalliset lääkärit ovat todenneet, että terveitä ovat vain ne ihmiset, joita ei ole tutkittu. Ja uskosta osattomana oli suurin piirtein tämmöinen tunne, että oli täysin terve, mutta kun Jumalan henki alkaa paljastaa sisäisen ihmisen, niin huomaa, miten sairas ja vikaan kasvanut ihminen on ilman Jumalan suhdetta. Miten ne ajatukset, joita aina on pitänyt oikeana, niin miten kaukana ne on siitä, mitä Jumala ajattelee. Ja sen tähden Jeesus tämän kaiken kiteyttää sanoihin Jesajan kirjassa näin, että me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omille tielle, mutta Herra heitti hänen päällensä meidän kaikkien syntivelkamme. Ja sitten jatkuu, että häntä piinattiin, eikä hän suutansa avannut. Tällainen Jeesus meillä on tänä päivänä, joka elää rukoillakseen meidän puolesta, joka valmistaa uskoville kotia taivaassa. Ja tämäkin ehtoollispäivä ja ateria on vain muistutus siitä, että hän odottaa meitä, että me pidettäisiin elämämme asiat kunnossa, että meidän pukumme olisi puhdas, tämä hengellinen puku, kun Jeesus saapuu omiaan noutamaan. Hän tulee pilviin ja tuuliin, ei hän enää tule tänne, hän tulee pilviin ja tuuliin ja ottaa seurakunnan ylös. Roomalaiskirjeessä, sen 5. luvussa, sanotaan tällä tavalla, jakeessa 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jeesus on kuollut meidän edestämme silloin, kun itse kukin on elänyt synnissä, niin Jumalan lunastustyö on ollut valmis. Hän on kuollut valmiiksi jokaisen edestä, joka ottaa hänet vastaan. Sen alkaa ymmärtää silloin, kun Jumalan henki tulee ihmiseen asumaan, niin alkaa ymmärtämään tuo Jumalan rakkauden koko suuruuden. Ja vaikka sitä kuinka yrittäisi järkeillä, kuinka paljon Jumala ihmistä rakastaa, niin ei sitä pysty järkeilemään. Ei sillä ole mitään rajaa sillä rakkauden määrällä. Samoin roomalaiskirje 8 ja siitä alusta kun lukee, niin sanotaan, että kadotustuomiosta, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengenlaki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. On kaksi lakia, jotka käsittelee ihmistä hänen elämänsä aikana ja lopullisestikin. On elämän hengen laki ja synnin laki, joka johtaa ihmisen kuolemaan, eli eroon elävästä Jumalasta. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Taas luki lehdessä, että on kaksi suurta lottovoittoja, mutta eivät he kuitenkaan ole niin suuria voittajia kuin ne, jotka löytävät elämän Jeesuksessa. Elämä Jeesuksessa ei ole yksin tätä aikaa varten, vaan se on ihan kaikkisuutta varten. Kaikki muut voitot on vain tätä aikaa varten. Ja yleensä ne muut tuhoavat elämää, mutta Jeesuksen löytäminen, se säilyttää elämää. Se rakentaa elämää ja se hoitaa elämää. Elämä ja kuolema, niitä käsitellään koko ajan läpi Raamatun. Molempia ihminen ei voi omistaa sekä elämää että kuolemaa. Raamattu sanoo niin, että meidän tulee kuolla itsellemme ja elää Kristukselle. Taikka sitten me elämme itsellemme ja olemme kuolleita Kristukselle. Seurakunnan tulee elää Kristukselle ja kuolla ihminen itselleen. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että ihminen ei elä synnin lain alla, vaan Jumalan armon ja rakkauden lain alla. Etsii ensin sitä, mikä on Jumalan. En muistanut ottaa sitä raamattua nytkään, missä oli. Se oli ensimmäinen oma iso raamattuni, tai oikeastaan vihkiraamattu taisi olla ensimmäinen, mutta toinen oma raamattuni, niin siinä oli erilaisia kysymyksiä elämän vaikeista asioista. Ja siellä otsikkona oli näin, että mitä Jeesus tässä tilanteessa tekisi. Uskova ihminen tulee elää niin, että se ajattelee, mitä Jeesus minun tilanteessani tekisi. Sitä nimitetään, että on kuollut itselleen. Sellainen ihminen on kuollut omille pyyteilleen. No, onko tämä sitten enää elämää, jos ei saa toteuttaa itseä? Se on elämää, kun saa elää Kristuksen kanssa sen, mitä elämältä odottaa. Se on elämää. Ei meitä ole kielletty iloitsemasta, niin kuin kuultiin, ja meillä on syytä iloa tänäkin päivänä. Voi miten suuri ilo ja riemu yksin siitä, että saa olla Jeesuksen oma ja kuulua Jumalan seurakuntaan. Kävin periaatekeskustelua eilen erään miehen kanssa siitä, minkälainen ihminen on rohkea ihminen. Minkälainen mies on rohkea mies. Ja hän sanoi, sellainen mies on rohkea, joka on isänmaallinen ja on valmis vaikka tappaan toisen ihmisen isänmaan puolesta. Mä ajattelin, vellihousuja ja suun pieksiöitä ovat vielä uskovaisen rinnalla. Sellainen ihminen on rohkea, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksen tällaisessa pimeässä ja synkässä maailmanajassa. Se on rohkea mies, joka tekee tekoja, joita Jeesus tahtoisi tehdä. Ihan niin kuin Tuulan kanssa siellä Viipurissa sanoin eräälle miehelle, joka nosti pyssyn otsalleni, että osta tämä ase minulta. Mä sanoin, ei noin huonolla aseella tee mitään, minulla on täällä autossa paljon parempi. Hän sanoi, näytä. Minä otin uuden testamentin, että en yksin näytä, vaan annan omaksesi. Sinun aseellasi voi tehdä pahaa yhdelle ihmiselle. Minun aseellani kaatuu kokonainen kansa. Ja niin se oli. Ne on rohkeita tässä maailmassa, jotka uskaltavat kuolla itselleen ja elää Kristukselle. Ja sellaisia Jeesus tahtoo meistä itse kustakin tehdä. Hän vielä vaatettaa meidät Jumalan sanalla ja Pyhän Hengen voimalla, niin kuin on kirjoitettu. Hän antaa meille kaikki varusteet. Meitä ei laiteta ilman varusteita hengelliseen taisteluun tässäkään ajassa. Minun naapurini, kenen kanssa käyn kalassa, ja joskus kun oikein iso kala käy kiinni, hän leuhkaisee näin, että me emme olekaan mitään käpytikkoja, kun hän siinä veivaa sitä kalaa ylös. Minä sanoisin näin, että uskovaiset ei ole mitään käpytikkoja. Ne ei hakkaa päätään tyhjään, vaan ne julistaa Jumalan sanaa, joka muuttaa omaa elämää ja myös toisen ihmisen elämää. Se on hengen mieli ja se on hengen laki tämä. Se on Kristuksen mielen mukaista. Emme siis voi omistaa kahta elämää yhtä aikaa, jommankumman me omistamme. Ja sen tähden on tärkeää, että jokainen vakavasti harkitsee, minkä elämän omistajana kulkee. Roomalaiskirje 6.20 sanoo näin, sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että joka elää synnin palvelijana, hän on vapaa siitä Jumalan pyhyydestä, Jumalan lunastuksesta, Jumalan armosta ja Jumalan siunauksesta. Hän on siitä vapaa. Hänellä ei ole mitään osuutta syyttömyyteen Jumalan edessä. Vaikka ihminen tekisi parhaita tekoja, mitä maailmassa voi tehdä, niin hän on siltikin vielä vapaa siitä Jumalan yhteydestä ja Jumalan pyhyydestä. Hän on Jumalan tuomioiden alainen, jos palvelee syntiä. Hyvät teot ei pelasta. Mutta sitten myöskin Raamattu sanoo, että nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, niin teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. No miten voi syntinen ihminen, miten voi, niin kuin, minä en nyt ihan voi niin voimakkaasti sanoa, kun se Rauman saarnaaja, että hän on entinen telaketju kommunisti. Mutta syntinen ihminen kuin syntinen, oli se sitten politiikan synnissä, taikka missä hyvänsä synnissä, niin miten sellainen ihminen voi tulla sitten vanhurskauden palvelijaksi? Ja miten sellaisen ihmisen elämä voi pyhittyä? Jeesuksen veren kautta se voi pyhittyä. Ihminen muuttuu. Niillä käsillä, millä ennen tehtiin pahaa, niillä aletaan tehdä hyvää. Se suu, joka ennen kirosi ihmisiä, se alkaa kiittää Jumalaa. Joka ennen vihasi, se alkaa rakastaa. Ja niin edelleen. Eräs Jumalan palvelija uhrasi elämästään suuren osan varoistaan sen tähden, että hän kantoi huonoa omaa tuntoa palvellessaan natsiarmeijassa. Ja Jumala armahti häntä. Niin hän vasta alkoi näkeen ihmisen arvon sellaisenaan, kun se on. Ja kun Jeesus tulee meidän sydämeemme, niin me näemme toistemme arvon sellaisena, kun se Jumalakin näkee, tai meidän tulisi nähdä. Enää ei ole halpoja ihmisiä. Ei ole yhtään halpaa ihmistä, sillä kaikkeen sielusta on maksettu sama hinta. Ja Jumala rakastaa jokaista yhtä paljon. Mutta kaikki ei ota Jumalan rakkautta vastaan. Ja se on toinen kysymys. Ei rakkauden vastaanottaminen ole helppoa. Se on nöyryytyksen ja kuoleman tie, että voi vastaanottaa rakkautta. Muistan, kun Tuula antoi joskus työtoverille hänen ahdistuksessaan siihen aikaan, oliko se 50, jonkinlainen raha se oli silloin. Niin hänellä oli niin vaikea sitä vastaanottaa. Hän ei voinut millään ymmärtää sitä, että joku voi antaa jotain tällaista toiselle, odottamatta jotain takaisin. Heti alkaa pyöriä, että mikä tässä on takana. Mitähän tämä haluaa tällä nyt juonia mun elämäni päämenoksi, kun tällaisen teon tekee. Mutta Jumala, rakkaus, ei vaadi mitään tilalle. Ei mitään. Ihminen saa vapaaehtoisesti käydä palvelemaan, ylistämään ja kiittämään. Eihän Herra sano, että sun täytyy koko ajan kiittää, vaan se on sydän, joka sanoo, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Se on minun sydämeni ja sinun sydämesi. Tänäänkin me ollaan itse kukin, kun me ollaan ehtoollisen ääressä, niin mehän ollaan myöskin parannuksen edessä, niin kuin ollaan jatkuvasti, mutta myöskin tänään. Sillä meidän tulee muistaa, että meillä on etuoikeus Jumala edessä tehdä parannus kaikesta siitä, missä olemme pois poikenneet. Ja muistaa, että Jeesuksen veri riittää. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meille meidän kaikesta synnistä. Parannuksen tie on kotitie, se on taivastie, johon Jumala meitä itse kutakin on kutsunut ja kutsuu. Roomalaiskirjeen 10. luvussa apostoli Paavali opettaa meitä näin. Jakeet 11, 12, 13. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herran rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Siis ei yksikään joudu häpeään. Pilkan kohteeksi voi joutua, mutta tämä tarkoittaa häpeää, Jumalan häpeää. Ei joudu siihen häpeään, mihinkä jumalaton ihminen elämänsä päätteessä joutuu. Eikä edes tässä ajassa, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herraa, Herran nimeä pelastuu. Herran nimeä huudetaan avuksi kauheasti, taikka ei avuksi, mutta väärin. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi, hän pelastuu. Useimmat huutaa, niin kuin minäkin huusin, jos Jumala olet olemassa, jos Jumala olet olemassa. Ja se riittää ilmestymiseen, Herran ilmestymiseen. Sitten kaikkein alkeellisin, mitä olen kuullut, on se, mitä joku sanoi, että yläkerran faija, jos olet, niin ilmesty. Se oli sellaista vankilakieltä, mutta kuitenkin Herra on voimallinen ilmestymään, koska sana sanoo, jokainen, joka huutaa, avuksi Herraa, avuksi. Ja sen tähden tämäkin päivä on armon päivä sille, joka huutaa. Ihminen pelastuu synnin lain alta. Ja mihin hän pelastuu? Toisen lain alle. Laittomana emme kulje milloinkaan. Me olemme joko synnin lain palvelijoita, taikka Jumalan rakkauden lain palvelijoita. Jompaa kumpaa me jokainen olemme. Ei ole niitä kultaisen keskitien kulkijoita muuta kuin valheen kirjassa. Ja hengen laki, jonka Kristuksessa vaikuttaa, on rakkauden laki. Ja tuo rakkauden laki, kun saa vallata meidän sydämemme, niin me todella muutumme. Ja Jumala muuttaa meitä. Täydellisiä emme ole. Mutta Jumalan sana ja pyhä henki tekee meissä uutta. Uskovakin ihminen voi elää lihan mukaan, jos se ei hengellä kuoleta niitä lihansa tekoja. Jumalan henki on annettu sen tähden, että se muistuttaa ihmistä, että se kirkastaa Jeesusta, että Jumalan henki ohjaa meidän ajatuksemme oikeaan. 16 ja 17 jae sanoo näin ensimmäisessä korintolaiskirjassa 3. luvussa. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jokainen uskova on temppeli. Jumalan hengen asunto, se oikea temppeli, joka ei ole käsillä tehty. Ja Raamattu sanoo, jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä. Ja sellaisia olette te. No, joku sanoo, että sinä olet tekopyhä. Minua haukku työtoverit joskus sairaalassa niin kauan tekopyhäksi, kunnes minä rupesin vastaamaan heille, että niin olenkin. Jeesus teki minusta pyhän. Niin. Ja kukaan ei tule pyhäksi millään muulla tavalla, ellei Jeesus tee ihmisestä pyhää. Pyhitetty täydellisesti taivaskelpoiseksi Kristuksen veren kautta. Elämän vanhurskauden kautta emme vielä ole pyhiä. Siinä on kasvunvaraa. Ja Raamattu sanoo, älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi Jumalan viisas. On suuri asia omistaa tällainen. Ja sitten viimeinen jäi tuota lukua, te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Siis me emme enää ole itsemme omia. Emme aviopuolisoina omista toisiamme. Emme omista lapsiamme, emmekä toinen toistamme, jos me olemme Kristuksen omia. Eikö näin ole? Me palvelemme ensisijaisesti Kristusta, ja silloin meidän on helppo elää ja palvella toinen toistamme. Kiitos Jumalalle. Ja jos Jumalan rakkaus, niin kuin Raamattu sanoo, on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, niin rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Kotien todellinen turva ei ole ifissä eikä varmassa, vaan se on Jeesuksessa. Se on Jeesuksessa. Ja jos siinä tapahtuu jotakin, niin syy ei ole Jumalassa, silloin on ihminen itse siirtänyt vakuutuksensa muualle. Ihminen voi turmella Jumalan temppeliä monella tavalla. Me voimme puhua pahaa toisistamme, voimme tehdä pahaa toisellemme, mutta Raamattu opettaa meitä kyllä ihan toisi. Tämä ensimmäinen korintolaiskirje, se 5. luku jakeesta 7 eteenpäin. Sanotaan näin, tämä on meille annettu tehtävä. Naiset ainakin tietää, mitä on perata pois vanha hapatus. Se voisi yhtä hyvin laittaa näin, että puhdistakaa astianne vanhasta hapatuksesta, vanhasta, vaikka nyt ruuasta, niin ymmärrämme hyvin, että puhdistaminen on työlästä ja se voi viedä aikaa. Puhdistakaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomia, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. On armoa, että ihminen alkaa ymmärtämään sen, että ei enää käsittele elämäänsä ajatuksia eikä tekojaan niissä vanhoissa pahuuksissa, varsinkaan vielä toteuta niitä. Täällä on muutamia, jotka ei tunne tai ei ole kuullut sitä, kuinka hyvä kaveri minulla oli, kun uskoon tuli. Ja monta kertaa, kun siinä rupesi menee jutut miesporukassa sellaiseksi, että siinä solvattiin tai puhuttiin pahaa tai sopimattomia, niin tämä minun ystäväni käänsi selkänsä ja lähti kävelemään pois siitä. No minä en ollut vielä niin pitkällä, minä olisin niin halusta kuullut ne kaikki pahan puheet siitä toisesta. Mutta tämä ystävä opetti omalla elämällään, että kuule, me emme elä enää tässä vanhassa hapatuksessa. Ja niin, minäkin opin pikkuhiljaa hänestä, että on hyvä kääntää selkänsä vanhalle ja elää uudessa. Jumalan sana ohjaa meitä itse kutakin tässä. Ennen kaikkea Jumalan sana ohjaa, että me hyväksyisimme Jumalan suunnitelman ja Jumalan pelastustyön oman elämämme kohdalla. Ilmestyskirjaan 22. luku jae 7 sanoo, katso, minä tulen pian. Jeesus ei sanonut tätä, että tätä vain vuosituhannesta toiseen niin kuin pidetään esillä, vaan hän tarkoitti myös, että hän tulee pian. Ja nyt me elämme niitä aikoja, jolloin ajan merkit täyttyvät ja ollaan näkemässä, että Jeesus tulee pian. Ja autuas eli onnellinen on se ihminen, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. On ihmisiä, jotka eivät välitä tästä kirjasta eikä sanomasta. On ihmisiä, jotka elävät tämän kirjan sanojen mukaan ja ohjaavat elämänsä niin, että olisivat valmiit, kun Jeesus tulee. Ja meidän tulee elää niin. Siksi ehtoollinen muistuttaa, että Jeesus tulee pian. Kyllähän sana sanoo, että vapaus ihmisellä on elää niin kuin haluaa. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä. Jumala antaa tämän vapauden. Ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ei Jumala tule pysäyttämään ihmistä, niin kuin joku sitten sanoo, että sitten kun Jumala tulee ja pysäyttää mut. Sitten kun Jumala ottaa pois tämän syntitottumuksen minulta, ei Jumala niitä tule ottamaan pois. Synnistä tulee tehdä parannus. Ja Raamattu sanoo näin, joka on vanhurskas tehkö edelleen vanhurskautta, eli Jumalan tekoja. Ja joka on pyhä, niin pyhittykö edelleen. Kun kerran on alkuun päästy, niin annetaan enemmän ja enemmän elämästämme Jumalan käyttöön. Sitä se sanoo, Jumalan sana, ja opettaa meitä odottamaan Jeesusta. Ja jae 14 sanoo, autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Jeesus kerran Edenin paratiisi pystytti elämän puu, mutta siellä oli vain yksi hedelmä, josta ei olisi saanut syödä, ja se oli kielletty hedelmä. Kristuksessa Jumala tahtoo asettaa meidät vielä uudestaan tuohon paikkaan, että me saamme olla täysin alastomia, vapaita, Jumala-yhteydessä rikkaita. Uskallamme olla tuon puun edessä ja sanoa, että kiitos Herra, että asetit minut tähän tilaan. Enää tänne ei Edeniä rakennettu. Tämä maa on tulelle talletettu. Tätä maata tulee kohtaa Jumalan vitsaukset ja tuomiot. Mutta niitä, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, niitä odottaa tuollainen Edenimäinen olotila Jumalan yhteydessä. Ei ole enää kyyneleitä, ei sairautta, ei itkua, ei parkua. Ja niin edelleen, niin kuin Raamattu sanoo. Ketä tällainen kiinnostaisi, tällainen olotila? Koska iankaikkisuus on vietettävä joko taivaassa tai kadotuksessa. Raamattu sanoo myöskin, ulkopuolella on koirat, velhot, huorintekijät, murhaajat, epäjumalan palvelijat, kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Eihän tätä saisi enää lakien mukaan ääneen sanoo, mutta Raamattu sanoo näin. Ja se tarkoittaa sitä, ei se tarkoita meidän lyylikoiraa, että se ulkopuolella, no se on ulkopuolella, ei eläimet taivaasta. Ulkopuolella on kelvottomat. Raamatun kielessä koira tarkoittaa kelvotonta. Ja ulkopuolella ovat kelvottomat, jotka eivät ole vastaanottaneet Jumalan armoa. Eikö ole ihana, että Jeesus ilmestyi, eikä meitä enää ilmoiteta, että ollaan kelvottomia. Hän ilmestyy, ja hän ilmestyy edelleen niille, jotka tahtovat. Jumala meitä siunakkoon tänäkin päivänä tässä hetkessä. Sanon niin kuin naapurini sanoi tuolla kerran, kun kalassa oltiin, että kyllä minua kismitti, kun meidän poikien jalkapallokenttä, joka kesäinen helluntalaiset tuli ja otti meidän jalkapallokentän viikoksi käyttöön. Ja he siellä kentän reunalla kuuli joka kesäinen sanat, tänä iltana ainoastaan tässä teltassa voi pelastua. No niin, voisi sanoa yhtä ponnekkaasti, että tänä päivänä tässä kokouksessakin voi pelastua. Ei sanota nyt niin, että ainoastaan tässä. Hän muistaa sanasta sanaa sen, kun he pallokainalossa odottivat, että he lopettaisivat ne kokoukset. Ensimmäinen Tessalonikaiskirjan lopuksi 5. luvusta muutama jae. Ja siihen päätän. Aha. No niin. Ja kestä 15 eteenpäin. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkii aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, se on Jumalan tahto. Teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikkia, pitäkää mikä hyvä on. Karttakaa kaikenlaista pahaa, mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja on sen myös tekevä. Jumalan palvelijana voi sanoa, että Jeesuksen kutsun aika ei ole vielä ohi. Jeesus kutsuu, kuka sen kuulee, niin on onnellinen ihminen. Nyt me käymme seurakuntana ja uskovina nauttimaan ehtoollista. Kaikki voi olla läsnä.